Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողը մատ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 5 շաբթի հունվարի 3-ն է։ Ինչ վիճակում է Պրահայում ձերբակալված հանրահայտ Գոնսալեսի գործը։ Հանրապետականները դեկտեմբերի 9-ին պարտվել են արտահերտ ընտրություններում էապես շոշափելի էր ձախողումը Լորվա մարզում։ Ամերիկյան Սենատը հաստատել է Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպաններին, ինչպիսին էր 2018-ը հարևան Իրանում, բայց նախ Լուսինե Մոսայելյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Ամերիկյան Սենատը հաստատել է Լին Թրեյսին Հայաստանում և Վուրլցենբերգերին Ադրբեջանում դեսպաններ նշանակելու նախագահ Դոնալդ Թրամփի առաջարկը։ Թրեյսին ամերիկյան պետքարտուղարության Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդական էր, նախկինում դիվանագիտական բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում, Ղազախստանում։ Սենատի լսումների ընթացքում նա գովեստով է խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ իշխանափոխության մասին, ընդգծելով, որ Հայաստանը դեռ պետք է շարունակի աշխատել անցած ամիսների նվաճումներն ամրագրել համար մանրամասներ է ծրագրում։ Թուրքմենստանի նախագահի որդի նոր պաշտոն է ստացել Հոր Գուրբանգուլի Բերդի Մուհամեդովի հրամանագրով 37-ամյա սերդարը նշանակվել է Իրանի և Աֆղանստանի հետ ժամանակից ահալի նահանգի ղեկավարի տեղակալ։ Թուրքմենստանի նախագահի միակ որդին 2016-ից ի վեր մի շարք բարձր պաշտոններ է զբաղեցրել, 2018-ի խորհրդարանական ընտրություններից հետո հայրը նրան փոխարտ գործնախարար էր նշանակել։ Իտալիայում Հյուսիսային Կորեայի դեսպանը նոյեմբերից գտնվում է փախուստի մեջ, փորձելով իր և ընտանիքի համար ապաստան ստանալ երրորդ երկրում։ Պաշտոնավարումն ավարտելուց հետո 48-ամյա Չո Սոն Ջիլը հրաժարվել է վերադառնալ հայրենիք և այժմ գտնվում է իտալական պետական պաշտպանության ներքո։ Փենյանը առայժմ չի մեկնաբանել դիվանագետի փախուստը։ Դանիայում երկաթուղային պատահարի զոհերի թիվը ասել է 8-ի ևս 16 ուղևոր տարբեր աստիճանի վնասվածք է ստացել ողբերգության վայրում այսօր վաղարավոտյան իրար բախված գնացքներից մեկի հետնամասի որոնողական աշխատանքները շարունակվում են, պատահարը տեղի ունեցել մեծ բելտ կամրջի վրա։ Փարիզի Լուվրի թանգարանը 2018-ին գրանցել է այցելուների ռեկորդային թիվ ավելի քան 10 միլիոն, այս թիվը շուրջ 25%-ով ավելի է անցյալ տարվա ցուցանիշից։ Թանգարանի այցելուների 1/3-ը արտասահմանցիներ են, հիմնականում Միացյալ Նահանգներից և Չինաստանից։ Լուվրը այցելողների մեծ մասը 30 տարեկանից ցածր են։ Նախորդ ռեկորդը 9.7 միլիոն այցելու 1793 թվականից գործող թանգարանը սահմանել էր 2012-ին, երբ Լուվրում բացվել էր իսլամական մշակույթի բաժին և Լեոնարդո դա Վինչի ու Ռաֆայելին նվիրված ցուցադրություններ։
Շնորհակալություն Լուսինե, շարունակում ենք ծրագիրը։ Անցյալ տարի Պրահայում ոստիկանները ձերբակալել են Ֆրանկլին Գոնսալեսին, նույն ինքը Նարեկ Սարգսյանին։ Գվատեմալայի քաղաքացու անձնագիր էր երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի զարմիկի մոտ։ Նա ի դեպ հիմա Պրահայի Պանկրաց անվամբ թաղամասի բանտում է։ Ինչ վիճակում է այս գործը, արդյոք չեխական կողմը նրան կփոխանցի հայ իրավապահներին։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Հայաստանի երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբորորդու Նարեկ Սարգսյանի արտահանձնման շուրջ աշխատանքները շարունակվում են և արտահանձնման թղթերն արդեն ուղարկել են Պրահա։ Ազատությանը փոխանցեց գլխավոր դատախազության հանրային կապերի բաժնի պետ Արևիկ Խաչատրյանը։
Ուրեմն դեկտեմբերի 28-ին հանձնման համար անհրաժեշտ փաստաթղթերը գլխավոր դատախազությունից ուղարկվել են Չեխիայի Հանրապետության իրավապահ մարմիններին։
Եվ նշանակում է, որ մինչև ժամկետը կբերեն, չէ՞, 40 օրվա լրանալ, այսինքն հունվարի կեսը։
Այս պահին այլ մանրամասներ չեմ կարողացել։
Հանձնման մասին Եվրոպական կոնվենցիայի համաձայն այլ երկրի պահանջով ձերբակալված անձը նախնական կալանքի տակ կարող է մնալ առավելագույնը 40 օր, և եթե այս դեպքում Հայաստանը արտահանձնման դիմում չներկայացնի, Պրահայի իշխանությունները կարող են նրան ազատ արձակել։ Արտահանձնման ժամկետը լրանում է հունվարի կեսին։ Պրահայում հայտնաբերման պահին Նարեկ Սարգսյանը ներկայացրել էր Գվատեմալայի քաղաքացու կեղծ անձնագիր Ֆրանկլին Գոնսալեսի անհատական տվյալներով։ Սերժ Սարգսյանի եղբոր Ալեքսանդր Սարգսյանի 37-ամյա որդին գտնվում էր միջազգային հետախուզման մեջ։ Սարգսյանը դեկտեմբերի 6-ին ձերբակալվել էր Պրահա 5 թաղամասում գտնվող բնակարաններից մեկում Պրահայի տարածքային ոստիկանության քրեական հետախուզման բաժնի աշխատակիցների կողմից։ Նա հիմա գտնվում է նախնական կալանքի տակ։ Հայաստանի իրավապահները նրան մեղադրանք են ներկայացրել անցած ամռանը, երբ վերջինիս Երևանի կենտրոնում գտնվող բնակարանում ապօրինի զենք ու թմրանյութ էին հայտնաբերել։ Հունիսի 26-ին, հիշեցնեմ, Նարեկ Սարգսյանի նկատմամբ հարուցված քրեական գործի համաձայն նրան մեղադրանք առաջադրվեց ապօրինի կերպով զենք, ռազմամթերք, պայթուցիկ նյութեր կամ պայթուցիկ սարքեր ձեռք բերելու, իրացնելու, պահելու, փոխադրելու կամ կրելու և թմրամիջոցների, հոգեմետ նյութերի և դրանց պրեկուրսորների ապօրինի շրջանառությունն իրացնելու կամ պատրաստելու նպատակով կամ դրանց ապօրինի իրացնելու հատկանիշներով։ Նարեկ Սարգսյանին պատկանող բնակարանում իրավապահները հայտնաբերել էին երկու ճամպրուկ թմրամիջոցներ և զենքեր։ Բացի սրանից, ազգային անվտանգության ծառայությունն էր հաղորդել, որ դեռևս 2013-ին Նարեկ Սարգսյանը, չարաշահելով նկարիչ Մարտիրոս Սարյանի ժառանգներից մեկի վստահությունը, նրանից վերցրել է նկարչի 14 գծանկարները, իսկ հետո, անտեսելով տուժողի բազմաթիվ պահանջները, հրաժարվել է դրանք վերադարձնել։ ԱԱՀ աշխատակիցները Նարեկ Սարգսյանի հաշվառման վայրում անցած ամռանը կատարած խուզարկության հետևանքով հայտնաբերել էին նկարները, ինչպես նաև 115 000 ԱՄՆ դոլար, 27 000 եվրո, թանկարժեք ժամացույցներ, բազմաթիվ ոսկյա մետաղադրամներ և զարդեր։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ամերիկյան Սենատը հաստատել է Հայաստանում և Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպաններին Լին Թրեյսին կմեկնի Երևան, իսկ Էրլ Լիցենբերգերը Բաքու։ Լսենք Հեղինե Բունյացյանի հաղորդումը։
Միացյալ Նահանգների Սենատը երեք հաստատել է Լին Թրեյսին Հայաստանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում։ Փորձառու դիվանագետը մինչ Հայաստան գալը պետքարտուղարության Ռուսաստանի հարցերով ավագ խորհրդականն էր, ավելի վաղ էլ բարձր պաշտոնները զբաղեցրել Ռուսաստանում, Թուրքմենստանում և Ղազախստանում Միացյալ Նահանգների դիվանագիտական առաքելություններում։ Շաբաթներ առաջ ելույթ ունենալով Սենատի արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովում դեսպան Թրեյսին ընդգծված գովեստով էր խոսել Հայաստանում տեղի ունեցած խաղաղ իշխանափոխության մասին, միաժամանակ նկատել, որ Հայաստանը դեռ պետք է մեծ աշխատանք կատարի ձերբերումներն ամրագրելու համար։ Այս տարվա ապրիլին և մայիսին 100 հազարավոր հայեր առանց բռնության ցույցի էին դուրս եկել իրենց կառավարությանը հաշվետու դարձնելու համար։ Շատերի նման ես էլ սրտի թրթիրով էի հետևում իշխանության խաղաղ փոխանցմանը, սակայն Հայաստանը դեռ շատ աշխատանք ունի կատարելու վերջին 6 ամիսների ձերբերումներն ամրապնդելու համար։ Խոսելով իր առաջիկա ծրագրերի և գերակայությունների մասին, Լին Թրեյսին խոստացել էր շարունակել իր նախորդի դեսպան Ռիչարդ Միլզի առաքելությունը և սատարել հայ ժողովրդին ժողովրդավարական նկարտումների, կոռուպցիայի և մենաշնորների դեմ պայքարի, մարդու իրավունքների պաշտպանության ու անկախ դատական համակարգի կայացման հարցում։ Մեր քաղաքական գերակայնապատակն է տեսնել անկախ, ժողովրդավար ու բարգավաճ Հայաստան, որը խաղաղության մեջ է հարևանների հետ, և մենք վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը աջակցել Հայաստանի գործընկերներին ազատորեն ընտրելու հարցում։ Ապագա գերակայությունների շարքում դեսպանը հատուկ առանձնացրել էր նաև Ղարաբաղյան խնդիրը, ընդգծելով հակամարտության խաղաղ կարգավորումը կենսական նշանակություն ունի Հայաստանի, ինչպես նաև Հարավային Կովկասի առավելան վտանգ ու ապահով ապագայի համար։ Եթե հաստատվեմ դեսպանի պաշտոնում, ես կսատարեմ այս նպատակին հասնելու Միացյալ Նահանգների վարչակազմի ջանքերին, ասել էր Լին Թրեյսին։ Անդրադառնալով հայ-թուրքական հարաբերություններին և 1915 թվականի դեպքերին, դիվանագետը խուսափել էր ջենոսայդ բառից, կրկնելով վերջին տարիներին Ամերիկայի առաջնորդների կողմից գործածվող սարսափելի իրադարձություններ, մեծ եղերն 1.5 միլիոն հայերի տեղահանում և ջարդ արտահայտությունները։ Ինչպես նախագահ Թրամփն էր հայտարարել հայերի հիշատակի օրը, այդ օրինակ կոտորածները չպետք է կրկնվեն։ Եթե հաստատվեմ դեսպանի պաշտոնում, խոստանում եմ անել իմ ուժերից եկած ամեն բան հիշելու, զոհերին և քաջալերելու Հայաստանին ու Թուրքիային, անցյալը ճանաչելու և դրա հետ հաշտվելու հարցում։ Լին Թրեյսից բացի, ամերիկյան Սենատը երեք հաստատել է նաև Ադրբեջանում Միացյալ Նահանգների դեսպանի պաշտոնում առաջադրված Էրլ Լիցենբերգերի թեկնածությունը։
Հաղորդումը պատրաստել է Հեղինե Բունյացյանը։ Երբեմնի ամենազոր գերդաստանից երրորդ նախագահի առաջնորդած կուսակցության համար 2018-ը դարձավ ծանր պարտության տարի։ ՀԿ-ն դեկտեմբերի 9-ի ընտրություններով ոչ միայն զրկվեց իշխանությունից, այլև ընդհանրապես չանցավ նոր խորհրդարան։ Ընդ որում տանուլ տվեց նույնիսկ Լոռվա մարզում, որը ժամանակին համարել է իր կայուն հենակետերից մեկը։ Լսենք Կարինե Սիմոնյանի պատրաստած հաղորդումը։
2018 թվականի ամենամեծ ինտրիգներից մեկը դարձավ 20 տարի իշխանության գլուխ կանգնած հանրապետական կուսակցության պարտությունը արտահերթ խորհրդարանական ընտրություններին։ Չնայած կուսակցության ինքնավստահ վարքագծին թավշյա հեղափոխության օրերին ու նաև նախընտրական շրջանում հանրապետականը չհաղթահարեց ընտրությունների նվազագույն շեմն ու դարձավ արտախորհրդարանական ուժ։ Իշխանությունից զրկված հանրապետականն ակնկալում էր գոնե որպես ընդդիմադիր ուժ լինել խորհրդարանում և իր ձայների հիմնական մասն ակնկալում էր ստանալ Լոռու մարզում, որտեղ ժամանակին զգալի քվեներ էր ստացել։ Գործող խորհրդարանում կուսակցության ամենաշատ թվով ձայներ բերած պատգամավորներից ոմանք լոռեցի էին։ Մոսկվաբնակ միլիարդատեր Սամվել Կարապետյանի եղբայրը Կարեն Կարապետյանը 2017-ին Լոռիում ավելի քան 44,000 ձայներ ստացել։ 1.5 տարի անց արտահերթ ընտրություններում միջդեռ չառաջադրեց իր թեկնածությունը, թեև ներահարազատ տաշիրում և հարակից բնակավայրերում ընտրողներից շատերն ասում էին, որ այս անգամ էլ պատրաստ են բարեգործություններով հայտնի գործարարին ձայն տալ։
Կարեն Կարապետյանին, եթե Կարեն Կարապետյան եղավ, եթե չէ Փաշինյանին։
Այսինքն եթե Կարեն Կարապետյանը դրեց
100% իրան։
100% իրան, եթե չէ չէ։
Դեպուտատ մեր
Շրջանի Կարեն Կարապետյանը։
Ի վերջո 1995 թվականից ազգային ժողովի պատգամավոր, անգամ հանրապետական խմբակցության ղեկավար, մի շարք մշտական հանձնաժողովների նախագահ, 2008-ից 11 թվականներին նաև նախագահի աշխատակազմի ղեկավար եղած Կարեն Կարապետյանը հայտարարեց, որ չի առաջադրի իր թեկնածությունը։ Ավելին, տաշիրում ասում էին, որ իրեն չեզոք է պահում և առհասարակ չի խառնվում ընտրական գործընթացներին։ Նրա հայրը, 87-ամյա Սարգիս Կարապետյանը, նախընտրական շրջանում ազատությանն ասել էր, թե իր որդին քաղաքականությունից չի խոսում։
Դուք կհորդորեք իրեն դնել թե
մեր տղան ոչ մի խոսք չի խոսացել, որ ես իմանամ ինչ նպատակ ունի։ Ոչ մեկի հետ այդ քաղաքական հարցերով երևի չի խոսում։
Անցած տարի ասում էիք,
որ ես ասեցի, չէ, անցյալ տարի ուրիշ էր, այս տարի ուրիշ է։ Եթե ես հիմա ինչ չի ուզում եմ քալին դինեմ, չէ։
Գնացին պապի։
Հանրապետականի համար ծանր հրետանի հանդիսացող պատգամավորի քաղաքականությունից հեռանալուց հետո կուսակցության համար ձայներ ապահովելու ծանր բեռը մնաց ՀԿ խմբակցության ղեկավար Վանաձորում մի շարք բիզնեսներով հայտնի Վահրամ Բաղդասարյանի, ազգային ժողովի փոխնախագահ ծնունդով Ալավերցի Էդուարդ Շարմազանովի, ինչպես նաև Լոռիում որպես մարզպետ պաշտոնավարած Արթուր Նալբանդյանի ուսերին։ Բոլորն էլ առաջադրվել էին նաև կուսակցության տարածքային ցուցակներով։
Լոռու մարզում Հայաստանի Հանրապետական կուսակցությունը անձամբ ես բազմաթիվ լուրջ գործեր են կատարել, դրական գործեր։
Մենք համենայնիվս տրամադրված ենք բավականին մարտական։
Կանխատեսումներ կային, որ Լոռու նախկին մարզպետ Արթուր Նալբանդյանը կարող է զգալի թվով ձայներ ունենալ։ Նա իր պաշտոնավարման 7 տարիներին, չնայած անդամագրվել էր հանրապետական կուսակցությանն ու մինչև այսօր էլ ղեկավարում է ՀԿ մարզային խորհուրդը, բայց քաղաքական կյանքում տեսանելի ակտիվություն չէր ցուցաբերում և նրան կարծես չէին նույնացնում քննադատությունների արժանացած հանրապետականի հետ։ Նալբանդյանն անգամ իր նախընտրական շտաբը ձևավորել էր ոչ թե հանրապետականի քարոշչանյութ դարձած սև սպիտակով, այլ կարմիր ու սպիտակ գույներով։ Ազատությունն արձանագրել էր նաև, որ հանրապետականի Նալբանդյանի ղեկավարած մարզային խորհրդի գրասենյակից հանվել է կուսակցության առաջնորդ Սերժ Սարգսյանի լուսանկարը, ինչին Էդուարդ Շարմազանովը քննադատորեն արձագանքեց։
Տեսեք, կուսակցության առաջնորդը, որին մեկ տարի առաջ դուք անփոխարինելի էիք համարում, այս քարոզարշավին որևէ տեղ չի երևում։ Անգամ մարզային գրասենյակում նրա լուսանկարն էին հանել, ես տեսա պատից, ինչ
իմ աշխատասենյակը մինչ այս պահ իր լուսանկարը դրացել և ինքը կուսակցության նախագահն։
Ամեն դեպքում մարզային գրասենյակում
ես չգիտեմ ինչ մարզայինում և ով հանել, գլուխը պատուվատուվել։
ՀՀԿ-յական թեկնածուներին չօգնեցին նաև համայնքապետերն ու դպրոցի տնորենները, ովքեր հանրապետականի կարկառուն ներկայացուցիչներ էին։
Այո, կարկառուն հանրապետականներից եմ։ Ինչ կա
հիմա էլ։
Այո, հիմա էլ եմ հանրապետական։
Ընտրական գործընթացներից մեկուսացվեցին նաև քրեական հեղինակությունները, որոնց դերը նախկինում մեծ է եղել Լոռու մարզում։ Հայաստանի ոստիկանապետ Վալերի Օսիպյանն անձամբ եկավ մարզ ու տեղի ոստիկանությունից պահանջեց բացառել կրիմինալի ներգործությունը քաղաքացու ընտրական իրավունքի ազատ իրականացման վրա։
Կրիմինալի ներկայացուցիչը չի գիտի մեսին որտեղ ներկայացուցիչը։ Իր մասնակցությունը պետք է լինի ընտրության օրը միայն ու միայն որպես սահմանադրության համագրված քաղաքացի։
Ուսման պահն է։
Մոտեցումը պետք է լինի խիստ, սակայն հարցնա ներեր չի հասնի։
Վահրամ Բաղդասարյանը հերքեց, որ իրենց աջակցում են քրեական հեղինակությունները, բայց հաստատեց, որ Լոռու մարզում իրավապահներն իրենց համակիրներին մեկուսացնում են ընտրական գործընթացից։
Մի քանի տասնյակ մարդու առաջարկել են, որպեսզի ինքը լքի հանրապետությունը, այսինքն մարդուն ընտրական իրավունքից զրկում են։ Իր ընտրական իրավունքից ասում են գնա ամսի 15-ը գազ բարեկամաբար։ Ինչ է նշանակում դա։ Ես չգիտեմ ովքեր են այդ մարդիկ։ Այո։
Կարող են այդ մարդիկ հանդես գալ, կարող է անուններ նշել։
Այդ անունները արդենիս ոստիկանությունը գիտի, մենք հետ խոսել ենք եւ ասել ենք, որ մեկ անհանգստացնեն դրողին եւ մեկ զրկիտեն դրելու իրավունքին։
Այս տարվա Գարնանը տեղի ունեցած հեղափոխությունից հետո իրեն ընդդիմություն հրճակած հանրապետական կուսակցությանը որևէ կերպ չաջակցեց նաև Վանաձորի հանրապետական քաղաքապետ Մամիկոն Ասլանյանը, ով նաև կուսակցության Վանաձորի շրջանային խորհրդի նախագահն է։ Նախընտրական շրջանում նա այդպես էլ կուսակցության գրասենյակի իր աշխատասենյակում չերևաց։ Փոխարենը ակտիվ մասնակցում էր վարչապետի պաշտոնակատար հանրապետականի քաղաքական հակառակորդ Նիկոլ Փաշինյանի նախընտրական քարոզարշավներին։
Եկել էիք մասնակցելու քարոզարշավին։ Ներկա գտնվել է, ինչի մասնակցել
է։ Համայնքի ղեկավարը վարչապետին պետք է դիմավորի, պարտավորա դիմավորի, իսկ աշխատանքի ժամին քարոզարշավով ես չեմ զբաղվում։
Դուք հանրապետականի այստեղի պատասխանատուն եք շրջանային խորհրդի, մասնակցում եք քարոզարշավին։
Ոչ, ոչ, ես աշխատանքի
հեղափոխության օրերին Վանաձորում տեղի ունեցած ցույցերի ժամանակ Մամիկոն Ասլանյանը հաճախակի դուրս էր գալիս քաղաքի կենտրոնական հրապարակ եւ ցուցարարներին հորդորում դադարեցնել բողոքի ակցիաները, շեշտելով, որ դրանք անիմաստ են եւ որ հեղափոխությունը երբեք դրական արդյունքների չի հանգեցնի։
Ինչ նպատակ է, ինչ է հետապնդում ձեր ակցիայի նպատակը, որն է երբեք։
Մենք ուզում ենք լավ ապրենք, մենք ուզում ենք լավ ապագա ունենանք։
Մենք մեր համակարգացիներով իրար ուսուսի կանգնելով հաստատ լավ ենք ապրելու մեր սեփական քաղաքում։ Բայց դուք բարձ գիտեք, որ աշխատումը ու լավ չի ապրում, գիտեք։
Հա, գիտեք։
Ուրեմն իմացի ոչ մի հեղափոխություն ժողովրդի համար որևէ անգամ այն այստեղ պատմաբան, չգիտեմ, կիրթ մարդիկ են, որևէ հեղափոխություն որևէ ժողովրդի համար դեռևս դրական ազդեցություն չի ունեցել։ Այսօր կառավարությունը ձևավորվում է ազգային ժողովի միջոցով, ոչ թե այս մարդու կամ քումի, հիմի ոնց որ ես եկել եմ այստեղ քաղաքապետ, դու ինձ ասես այս բաժնի վարիչը, ես չեմ ուզում դալ։ Ժողովուրդ ջան, մի քիչ պետական ձևի մտածեք։
Քաղաքապետ դառնալու հարցում նախկին իշխանությունների անվերապահ աջակցությունն ստացած Մամիկոն Ասլանյանն արդեն Սերժ Սարգսյանի հրաժարականից հետո դուրս էր գալիս եւ հայտարարում, թե ինքը ժողովրդի հետ է։
Ժողովուրդ ջան, այս բեմի հարցը լուծե։
Ժողովուրդ ջան,
պետք է ես եկ գամ ելույթ ունենամ։ Մենք
Այսօր արդեն Վանաձորի քաղաքապետն ամփոփելով անցած տարին համարում է մեծ փոփոխությունների եւ հույսերի տարի եւ հերքում թե դեմ է եղել բողոքի ակցիաներին ու հեղափոխությանը։
Անցող տարին գնահատում եմ մեծ փոփոխությունների ժամանակաշրջան, որը արտածել է մեծ հույսեր, որը մենք պիտի կարողանանք մեծ պատասխանատվությամբ կրել։
Պարոն քաղաքապետ, հեղափոխության օրերին, հա, այդ ցույցերի օրերին դուք ասում եք, որ ոչ մի հեղափոխություն աշխարհում լավ բանի չի հանգեցրել։ Հիմա ինչ կարծիք եք, փոխելեք ձեր վերաբերմունքը,
որովհետև անգամ որևէ մեկին որևէ բան չեմ հորդորել, մանավանդ Վանաձորում որևէ քայլով որևէ մեկը չի կարող գա ինձ ասել, որ որևէ մեկին բան եմ հորդորել։ Այլ եմ հետևել եմ ժողովրդի հետ, զրուցել եմ, հիմա էլ եմ զրուցում, հիմա էլ որ որևէ մի բողոքի տեսարան տեսնեմ, պիտի գնամ միջամտեմ իմ էությունն է այդպեսին։
Ա
Ռուսական գազի գինը բարձրանում է, սակայն ինչպես կառավարությունը հավաստիացնում, շարքային սպառողը ավելի մեծ գումար չի վճարի։ Երկիրը փաստորեն նախկին ռեժիմի կնքած պայմանագրի պատանդն է դառնում։ Լսենք Գանե Սարիբեկյանի անդրադարձը։
Հայաստանում հունվարի 1-ից գազի սակագնի բարձրացումը 2013 թվականին կնքված հայ-ռուսական գազային համաձայնագրի հետևանքն է, որով հայկական կողմը կորցրեց տնտեսական անկախությունը։ Այս կարծիքին է տնտեսագետ հայազգային կոնգրեսի անդամ Վահագն Խաչատրյանը։ Ազատության հետ զրույցում Վահագն Խաչատրյանը հայտարարեց, ժամանակն է, որ նորընտիր իշխանությունը վերանայի այդ պայմանագիրը, որով Հայաստանի վերջին 20% բաժնեմասն էլ տրվեց Գազպրոմ ընկերությանը։
Ես կարծում եմ, որ ժամանակը եկել նույնիսկ անցել է, որպեսզի որը վերդրուցվի 2013 թվականի դեկտեմբերին կնքված Ռուսաստանի և Հայաստանի կառավարությունների միջև համաձայնագիրը կամ պայմանագիրը, որի համաձայն 20% բայաբաժինը Հայաստանի Հանրապետության անցավ Գազպրոմ Ռուսիային և Գազպրոմ Ռուսիային 100% դարձավ մեր գազի համակարգի սեփականատեր։ Այս պայմանագիրն է, որը շատ վատ, ոչ բարենպաստ վիճակում է թողել Հայաստանի Հանրապետությանը։ Եվ ես գտնում եմ, որ այսօրվա իշխանությունները արդեն նոր մոտեցումներով, այսինքն ամբողջական վերլուծություն պետք է կատարեն այդ պայմանագրի, և դրանից ելնելով նաև միգուցե փոփոխություններ առաջարկեն, որտեղ այդտեղ ամեն ինչ ինչ-որ արված է միայն նրա համար, որպեսզի Գազպրոմ Արմենիան արտոնյալ պայմաններով տնտեսական գործունեություն ծավալի Հայաստանի Հանրապետությունում։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության շահերը հաշվի առնված չեն։
Գազի գնի շուրջ հայ-ռուսական բանակցությունները դեկտեմբերի 31-ին ավարտվեցին ոչ Հայաստանի օգտին։ Մինչև սահման 1000 խորանարդ գազի դիմաց վճարվող սակագինը բարձրացել է $15. Սա սահմանված է հայ-ռուսական գազային պայմանագրով, որի վերջնաժամկետը 2018 թվականի դեկտեմբերի 31-ն էր։ Վարչապետի պաշտոնակատար Նիկոլ Փաշինյանի վստահեցմամբ տեսանելի ապագայում սպառողների համար գազի սակագինը չի բարձրանա։ Սոցիալական ցանցերում այս բանակցությունները համարում է նորընտիր իշխանության պարտությունը, ինչի հետ համաձայն չէ Վահագն Խաչատրյանը։
Անկախ նրանից, թե Նիկոլ Փաշինյանը ապրիլին կարող է իրականացրել ցեղափոխությունից հետո իշխանություն կներ, թե ոչ, բոլորը գիտեն, որ 2019 թվականի համար պետք է արդեն նոր բանակցություններ սկսվի և Ռուսաստանի հետ նոր համաձայնագիր ստորագրի, սակագնի հետ կապված, գնի հետ կապված ավելի։ Դե ուրիշ հարցը, թե ինչի դա հետազոտվեց դեկտեմբեր ամսին, բայց ես կարող եմ երեկ ուշակել, որ միայն Հայաստանով չի պայմանավորված։
Տնտեսագետը համաձայն չէ նաև այն մեկնաբանությունների հետ, թե գազի գնի բարձրացումը պայմանավորված է Հայաստանի ներքաղաքական իրավիճակով, իսկ եթե քաղաքական շերտեր ունի, ապա միայն արտաքին ուղղությամբ։
Ինքնահատականով քաղաքական ենթատեքստը դա Հայաստանի ներքին խնդիրներով չի պայմանավորված։ Քաղաքական ենթատեքստը Ռուսաստանի արտաքին քաղաքականությամբ է, ոչ թե Հայաստանի, այլ ուրիշ երկրի կոնկրետ, ավելի կոնկրետ ասեմ, Բելարուսի հետ կապված։ Ոտեմ ընդեղ էր Բելարուսը հարցադրում էր անում, որ բերեք մեր գազի սակագինը սահմանենք $125, բացի դա նա ասում էր ինչ տարբերություն Բելարուսի սահմանին ռուսական քաղաքում գազը վաճառում է $70, իմ քաղաքաստերին վաճառում մա չգիտեմ երկու անգամ ավել կամ մի քիչ ավել դրանից, այսինքն հարցադրումների քաղաքական ուղղվածությունը ես չեմ կապում Հայաստանի հետ։
Անդրադարձ մեր տարածաշրջանին ինչպիսին էր 2018-ը հարևան Իրանի համար, լսենք Հրաչ Մելքումյանի հաղորդումը։
2018 թվականը Իրանում սկսվեց նախորդ տարվա վերջին օրերին պայթած բողոքի հզորալիքով։ Երկրի ողջ տարածքով մեկ բողոքի ակցիաներ սկսվեցին, երբ կտրուկ թանկացան առաջին անհրաժեշտության, հատկապես սննդամթերքի գները։ Բախումներ էին տեղի ունենում անվտանգության ուժերի և ցուցարարների միջև։ Հաղորդվում էր առնվազն 2 տասնյակից ավելի զոհերի և շուրջ 1700 մարդու ձերբակալության մասին։ Բանտերում նրանք ենթարկվում էին խոշտանգումների։ Իրանում արգելափակված էին սոցցանցերը, էլ ավելի կտրելով Իրանը աշխարից։ Սոցիալական դժգոհություններով սկսված ցույցերում սկսեցին քաղաքական պահանջներ հնչել՝ իսլամական կարգը փոխելու, սահմանադրական փոփոխություններ, նոր ընտրություններ, Իրանում ասես հեղափոխական ալիք էր բարձրանում։ 2018-ի առաջին օրը հունվարի 1-ին ցուցարարները Թեհրանում բղավում էին վերջ կրոնական իշխանությանը, մահ բռնապետին։ Այդ նույն օրը Ամերիկայում բնակվող Իրանի 1979 թվականին գահնկեց արված շահի ավակ որդին Ռեզա Փեհլավին ասում էր.
I tell the Iranian people, if the West decides to help us, great.
Ես դիմում եմ Իրանի ժողովրդին, եթե արևմուտքը որոշի օգնել մեզ, շատ լավ է, եւ ես հույս ունեմ, որ նրանք կօգնեն, բայց եկեք հույսներս չդնենք դրա վրա։ Մենք կարող ենք միայն մեզ ապավինել։ Ստատուս քվոյի պահպանման ցանկացած քայլը ապտակ կլինի Իրանի ժողովրդին։
Any insistence on maintaining the status quo would be a slap in the face of the Iranian people.
Աշխարհի տարբեր երկրներում բնակվող իրանցիները փոքր ու մեծ խմբերով, ակցիաներով եւ ցույցերով իրենց աջակցությունն էին հայտնում հայրենիքում բռնկված ընդվզման շարժմանը։ Բեռլինի ցույցում 18-ամյա Փարիա Սալեհն ասում է.
Weil Mullahsta Shahad kein Ende und Mullah sind korrupt.
Իրանում իր հայրը ձերբակալվել է բանտարկված մարդկանց ընտանիքներին օգնելու համար։ Հիմա միացել է ցուցարարներին, որովհետև իր երկրի ղեկավարները կոռումպացված են եւ գրպանում են ժողովրդին հասանելիք գումարները։ Բայց Իրանում հեղափոխություն չստացվեց։ Փողոցներ դուրս եկան նաև իշխանություններին պաշտպանող ցուցարարներ, իրավիճակը աստիճանաբար մղվեց նախկին հունի մեջ։ Իրանի իշխանությունները բողոքի ցույցերի պատճառները տեսնում էին դրսից հրահրելու մեջ, մեղադրում դրսի ուժերին։ Ներքին հուզումներին զուգահեռ 2018-ի սկզբից Իրանի վրա կախված էր աշխարհի 6 գերտերությունների հետ 2015-ին ստորագրված միջուկային համաձայնագիրը չեղարկելու վտանգը։ Վիեննայում ստորագրված այդ համաձայնագրով Իրանը պարտավորվել էր սահմանափակել իր միջուկային ծրագրերը, իսկ արևմուտքը աստիճանաբար վերացնել Իրանի դեմ սահմանված պատժամիջոցները։ Նոր վարչակազմի ներկայացուցիչները նշում էին, որ Իրանի միջուկային ոլորտում վտանգները մնում են, Իրանը բալիստիկ հրթիռներ է փորձարկում, զինյալներով եւ զենքով միջամտում մերձավոր արևելքի իրադարձություններին, Սիրիայի պատերազմին օգնում Յեմենի ապստամներին, գումարած Իրանում մարդու իրավունքների, խոսքի ազատության եւ ժողովրդավարության բռնաճնշումները։ Մի խոսքով Իրանը շարունակում է սպառնալիք մնալ։ 2018-ի ընթացքում Թրամփը սկսեց գործնականում իրականացնել Իրանի հանդեպ իր կոշտ քաղաքականությունը։ Թրամփը նախ առաջարկեց վերանայել այդ պայմանագիրը, բայց Թեհրանը կտրուկ դեմ էր պայմանագրի որևէ դրույթի փոփոխմանը։ Իրանի հետ պայմանագիրը ստորագրած մյուս երկրները ևս հակված են պահպանել պայմանագիրը։ 2018-ի մայիսին Թրամփը հայտարարեց, որ ԱՄՆ-ն դուրս կգա այդ պայմանագրից։ Թեհրանի պատասխանները կոշտ էին։ Հոգևոր առաջնորդ Ալի Խամենեին անցած հունիսին հայտարարեց, թե այն պահին, երբ 2015-ի միջուկային համաձայնագիրը դադարի գործել, Թեհրանը առանց հապաղելու գործի կդնի ուրանի հարստության իր ողջ տեխնիկական համալիրը։ Միացյալ Նահանգները Իրանի հարցով բանակցություններ էր վարում արևմուտքի մերձավոր արևելքի իր դաշնակիցների հետ։ Տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի սեր դաշնակիցներ Սաուդյան Արաբիան եւ Իսրայելը կողմ են Իրանի դեմ բոլոր խստացումներին, սակայն արևմուտքը, Ռուսաստանը, Չինաստանը կողմ են Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրի պահպանմանը։ Անցած գարնանը Չինաստան կատարած այցելության ընթացքում Ռուսաստանի արտգործնախարար Սերգեյ Լավրովը հայտարարեց.
У нас с Китайской Народной Республикой единая позиция, этот документ.
Մենք Չինաստանի ժողովրդական հանրապետության հետ նույն դիրքորոշումն ունենք։ Այդ փաստաթուղթը ստացել է խաղաղության եւ անվտանգության համար պատասխանատու ամենաբարձրագույն մարմնի ՄԱԿ-ի անվտանգության խորհրդի հավանությունը։ Նման համաձայնագրերի վերանայումը անթույլատրելի է։ Հակառակ դեպքում դա կլինի ռևիզիա ենթարկել միջազգային դիվանագիտության վերջին շրջանի ամենամեծ ձեռքբերումներից մեկը։ Մենք Չինաստանի հետ կնդիմանանք դրան, կանխելու նման ծայրահեղ վտանգավոր զարգացումը։
Будем всячески противодействовать этому, чтобы не допустить подобного.
Մայիսին Դոնալդ Թրամփը անվտանգության հարցերով իր խորհրդական նշանակեց Ջոն Բոլթոնին, ով հայտնի է նաև Իրանի հանդեպ իր կոշտ եւ անզիջում դիրքորոշմամբ։ Այդ նշանակումից քիչ առաջ փոխվել էր նաև պետքարտուղարը, Ռեքս Թիլերսոնին փոխարինել էր կենտրոնական հետախուզության վարչության ղեկավար Մայք Փոմպեոն։ Նոր նշանակված պետքարտուղարը մերձավոր արևելյան երկրներ այցելեց, փորձելով նրանց համախմբել Իրանի դեմ հարցում։ Իսրայելի վարչապետ Բենյամին Նեթանյահուի հետ մամուլի համատեղ ասուլիսում Փոմպեոն ասաց, թե նախկինի պես խորը մտահոգված են Իրանի կողմից սպառնալիքների վտանգավոր սրացմամբ Իսրայելի եւ տարածաշրջանի հանդեպ։
We remain deeply concerned about Iran's dangerous escalation of threats to Israel and the region.
Իրանի հետ միջուկային համաձայնագրից Միացյալ Նահանգների միայն դուրս գալը բավարար չէր լինի, եւ դրան հաջորդեցին Իրանի հանդեպ ամերիկյան պատժամիջոցների խստացումները։ Անցած մայիսին Իրանի հանդեպ նոր պատժամիջոցների մասին հայտարարեց պետքարտուղար Մայք Փոմպեոն, նշելով դրանց անհրաժեշտությունը։
Iranian regime should know that this is just the beginning.
Իրանի ռեժիմը պետք է իմանա, որ սա միայն սկիզբն է։ Պատժամիջոցները ցավոտ կլինեն ռեժիմի համար, եթե նրանք չփոխեն իրենց կուրսը, իրենց ընտրած անընդունելի, անարդյունավետ ճանապարից չանցնեն ազգերի ընտանիքին միանալու ուղին։
Հաղորդումը պատրաստել է Հրաչ Մելքումյանը, հաղորդման ամբողջական տարբերակը ձեր ուշադրությանը կներկայացնենք երեկոյան ժամը 7-ին, այսպիսով Ազատությունն ավարտում է ցերեկային երկրորդ ռադիոթողարկումը, այն վարեց Արմեն Քոլոյանը, ծրագիրը կշարունակենք ժամը 7-ին.